Vítejte v HOT podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
Dobrý den, dámy a pánové. Ještě než se pustíme do rozhovoru s Pavlem Šiškou, vedoucím partnerem společnosti Deloitte, tak bych chtěl říct si pár slov o mé knize HOT, jak uspět v digitálním světě. Já jsem strašně rád, že ta kniha plní svůj účel, protože dostávám zpětnou vazbu, která se objevuje na sociálních sítích, že lidem pomáhá ve třech oblastech a to byl i víceméně cíl té knihy. Ta první oblast je tradičně aplikace, nástroje, jak je používat, konkrétní typy, které tam najdete, a nejenom na aplikace, ale i třeba na firemní aktivity, které můžete ve firmě realizovat na podporu inovací, takže hodně konkrétních věcí. Ta druhá oblast zpětné vazby se zaměřuje na uspořádání myšlenek, to znamená, jak začít, jakým procesem postupovat, pokud chci digitalizovat svoji firmu. A ta třetí je, že hned od několika lidí jsem dostal feedback, že tu knížku dali svému vedení nebo některé informace použili v prezentaci pro vedení, aby více investovalo do digitalizace, do inovací, nebo aby dalo lidem prostor. Takže takový trošku prodejní nástroj, jak prodat větší fokus na inovace ve firmě. Takže budu rád, pokud i vy jste už četli, tak budu rád za zpětnou vazbu. Postněte klidně i to, jak vám třeba pomohla v nějakém projektu nebo ve firmě. Já to pak rád nazdílím i do své sítě. Takže díky moc za to, že si knížku kupujete, a teď už k rozhovoru a novému dílu podcastu.
Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače HOTcastu, podcastu o technologiích, inovacích a leadershipu. Dnešním hostem není nikdo jiný než Pavel Šiška, vedoucí partner konzultační divize společnosti Deloitte. Vítejte, Pavle.
Dobrý den.
My jsme původně měli tady ten rozhovor natáčet před několika měsíci a bohužel nám do toho vlezla taková menší globální událost, jako je koronavirus. Ale myslím, že krásně navážeme na ta témata, o kterých jsme se chtěli bavit. A já bych nejdříve vás poprosil, jestli byste se nám mohl představit a říct si nám něco o vaší kariérní cestě a jak jste se dostal do té role, ve které jste dnes.
Tak už jako dítě jsem chtěl být zedníkem. A potom jsem ty svoje představy trochu změnil, pak jsem chtěl být ředitelem. Později jsem si uvědomil, že stát se ředitelem je třeba dobrý začít jako partner v konzultační firmě, ale to mě začalo cházet až na vysoké škole. Ale pravda je taková, že já jsem šel docela pragmaticky. Já jsem prostě studoval techniku ještě vlastně za komunistu, minimálně teda první dva ročníky. Studoval jsem něco, čemu se tehdy říkalo počítačová, regulační a automatizační technika, takže jsem měl vlastně ten technologický background. Bylo to o aplikacích počítačů do strojírenské výroby. To je to, co jsem vlastně vystudoval, a vlastně moje ta graduace byla v řízení kvality. Jo. Takže to je vlastně ten můj background. Potom, když přišla revoluce, tak jsem ještě rok studoval na nějaké Birminghamské univerzitě, kde jsem se naučil trochu managementu, marketingu a financí, protože to pochopitelně marxistická ekonomie nám úplně nedala. No a pak jsem začal pracovat ve strojírenské firmě. Ale ještě na vysoké škole jsem si vyzkoušel podnikání. Měl jsem stolárnu a dělali jsme interiéry na klíč. Jo. Takže tam už jsem se pokoušel se stát trochu ředitelem. Ale neměli jsme zkušenosti, bylo to docela obtížné. Ta firma nedopadla úplně geniálně. Zavřeli jsme ji celkem jako s grácí, ale i tenhle pokus první jsem měl. Potom jsem pracoval ve studentské firmě, kde samozřejmě v té době bylo úžasné, když jste uměl anglicky a uměl jste trochu zacházet s počítačem, tak jste byl král. Jo. Tohle bylo hezký období 90. let, řada z nás to zažila. A pak jsem si skutečně založil vlastní konzultační firmu, protože jsem měl spoustu kontaktů z toho svého prvního zaměstnání, když firmu kupovali různí zahraniční investoři, přicházeli konzultační firmy, bylo tam spousta cizinců, tak s jedním z těch cizinců jsme založili konzultačku, která v podstatě dělala to, že pomáhala zahraničním firmám se dostat na český trh. Jo. Já v té době jsem třeba zákon o penzijním připojištění uměl tak, že když jste mi řekli strana 27 odstavec 3, tak jsem ho měl odcitovat. Takže to bylo to, s čím jsem začínal. Tehdy jsem se poprvé stal partnerem, když mi bylo asi, já myslím, že 26 let. Jo. No a potom jsem dostal nabídku, abych šel otevřít nějakou banku, což byla banka joint venture mezi francouzskou a německou bankou. Z banky jsem se dostal do velké IT firmy. Ta moje strategie byla, půjdu se podívat, jak se dělá to IT, protože jsem to nikdy pořádně vlastně nedělal. Jo, skončil jsem nakonec teda v té bance. No a protože to bankovnictví, už tehdy jsem cítil, že na IT visí a bude viset ještě víc, tak jsem si říkal, strávím tam třeba 3-4 roky a vrátím se zpět do banky. Ta situace se vyvinula úplně jinak. Ve velké IT firmě jsem strávil skoro vlastně víc než 12 let a dneska jsem v Deloitu 7. Mm-hmm. No. Takže tak.
Mm-hmm. Jaký byl rozdíl mezi tím, co jste studoval? Já vidím, že vy jste studoval v Brně.
Mm-hmm, ano.
Máme více věcí společných. Jaký byl rozdíl mezi tím, co jste se učil v aplikaci počítačů do výroby a versus to, co jste pak dělal v IBM?
No, jasně. Tehdy opravdu ta doba byla jiná. Tehdy jsme z hlediska IT koukali na věci tak, že vy máte stávající proces, máte ten fyzický svět a máte ty procesy a lidi, kteří se starají o to, aby něco vzniklo. Jo? Když to řeknu takhle lapidárně a zjednodušeně. A vy jste moc nepřemýšlel nad tím, jak ty procesy nějak zásadně měnit. Tam šlo o automatizaci. O to, že jste prostě věci dostal z toho manuálního světa do toho automatizovaného. Jo? Ale takže měl jste proces, ten se zautomatizoval, když to zjednoduším. Potom během let se to začalo zásadně měnit. Jo? To znamená, že to, co už jsem já zažíval v IBMce, tak byla doba, kdy ano, automatizace stávajících procesů, snižování nákladů, snižování chyb, jo, to bylo to, nad čím všichni primárně přemýšleli, ale bylo víc a víc zřejmé, to už byl ten rok, určitě konec 90. let a začal, a prostě krátce po roce 2000, tak bylo jasné, že vy samozřejmě ty procesy můžete optimalizovat, protože technologie umožňuje změnu. A to je jedno, jestli jsou to core systémy, nebo jestli jsou to systémy, které interagují s klientem. A to už skutečně byl i rok vlastně relativně brzo, i ty léta 2005 a dál, tak bylo jasné, že se začne měnit i obchodní model těch firm a že vlastně vznikají nová průmyslová odvětví. Jo? Takže tohle byl ten hlavní shift, který probíhal podle mě kolem roku 2000, no a pak se to samozřejmě akcelerovalo, jo, protože v dnešní době už používat IT k tomu, že něco zautomatizujete, převedete do elektronické podoby a podobně, to je vlastně pravěk. Jo. Dneska se skutečně bavíte o tom, jak zásadním způsobem změnit firmu, jak ji zachránit, anebo taky postavit novou a zlikvidovat třeba i průmyslový odvětví, jo. To všechno víme. To už dneska kliše v podstatě.
Co vám dala ta práce ať už v bance nebo v té technologické firmě k tomu, co děláte dnes v Deloitu? Co byla taková největší přínosa? Já předpokládám, že i vlastně v IBM jste se potkal se spoustou klientů firemních, takže měl jste možnost trošku líp navnímat jejich potřeby z technologické stránky. Byla to pro vás ta největší přidaná hodnota, nebo co je to, z čeho těžíte dneska, co si říkáte, že je dobře, že jsem prošel tu cestu tak, jak jsem ji prošel?
No, tak já jsem dlouho těžil z toho, že jsem měl vlastní firmu na vysoké škole, upřímně řečeno. Z toho si troufnu tvrdit a potom tu další svou vlastní firmu. Jo, to byla ta nejdrsnější škola života, kdy jsem se o sebe fakt musel postarat. A nejenom o to, že jsem si sehnal zakázku, že jsem si potom sám dodal, ale že jsem potom jednal s finančním úřadem, že jsem řešil všechny, řekněme, věci okolo cash flow, které vám taky ne vždycky dojdou. Jo? když jsem pochopil, co to znamená smrt z růstu, když jsem taky pochopil naprosto prakticky, ani jsem měl jakýkoliv školení nebo nějaký trénink na projektový management, tak jsem pochopil, co je to projektový management. Pochopil jsem, že když před Vánocemi si nabereme třikrát tolik zakázek a nabereme třikrát tolik lidí, tak rozhodně třikrát tolik nedodáme. Dodáme třetinu. Jo? A pak budeme po termínu, zaplatíme penále, dostaneme se do cash flow problému. To byly věci, které já jsem si zažil opravdu ve velmi rychlém kurzu v posledních 2 letech na vysoké škole u své firmy. Jo? A tam vám řeknu, že jsem se hodně naučil. Ty další firmy mě samozřejmě dali úžasný rozhled a tohle jsem, jako, ano, ve své době jsem si říkal, jestli já moc jako neskáču, vlastní firma, strojírenská firma, potom banka, potom vlastně IT firma, ale dneska samozřejmě ten přehled a to, ta schopnost vnímat kontext, jo, což je v dnešní době, myslím si, hodně důležitý, to je to, co vlastně nás dělá úspěšným, že rozumíme té komplexitě, že dokážeme věci poskládat dohromady, tak to je to, co jsem si odnesl potom z těch dalších angažmá.
A my se budeme bavit o inovacích a já myslím, že i to je zásadní vnímat kontext a plus i inspiraci jinými odvětvími. Že vidíme v tom technologickém světě, jak se to strašně propojuje. Dobře, co je dnes vaší prací v Deloitte? Čím trávíte svůj běžný den? Jestli se to dá takhle popsat.
Ano, tak u nás je, ať už jste v jakékoliv pozici, tak já jsem přemýšlel, jak dát dobrý příměr, když třeba vysvětluju studentům nebo lidem, kteří k nám přichází, tak jak vysvětlit, jak vlastně u nás věci fungují. Jo. A my nejsme moc hierarchická struktura. U nás to funguje spíš jako v oddělení v nemocnici. To znamená, že když jste třeba řídící partner nebo partner liniový, tak vy pořád musíte mít svou vlastní praxi, pořád musíte, řečeno medicínsky, pořád musíte operovat, pořád musíte mít nějaký styk s klienty a musíte se podílet na projektech a potom samozřejmě máte další povinnosti. Jo? To znamená, že kromě některých operačních věcí, tak ano, stavíme spoustu asetů, zabýváme se strategií, jo? Systematicky se snažíme měnit spoustu věcí ve firmě, což je docela zásadní věc, kterou děláme jak pro naše klienty, tak i pro sebe. Jo? Já třeba teďka v té nové roli, protože jsem měl několik let na starosti consulting v celé střední Evropě a dneska se soustředím na oblast inovací a na oblast toho, čemu my říkáme multidisciplinární model. To znamená propojování všech těch částí, které dneska Deloitte má ve své firmě, do nějakých ucelených offeringů. Jo? To je to, co dneska se snažíme tlačit, jo? To, co vlastně stavíme. Jo? Zabýváme se hodně taky akvizicemi firem, jo? Nebo vytvářením aliancí, protože jsme si vědomi toho, že ten klasický consulting, ten samozřejmě děláme pořád, ale jsme víc a víc závislí na IT, děláme víc a víc delivery a stavíme víc a víc aliancí, ať už s velkými technologickými firmami, tak i se startupy. Takže to bych řekl, že zabírá možná 70% mého času.
Dobře, a když řekneme consulting, tak spousta lidí si představí konzultanta, který přijde, poradí a odejde. A my jsme se už bavili trošku o tom, že ta vaše práce je trošku jiná, takže mohl byste nějak přiblížit, o čem vlastně je ten konzultační biznis dnes? Mm-hmm. Jak moc je to čistokrevné poradenství, jak moc je to ta delivery a dodávka konkrétních produktů, služeb?
Já když jsem pracoval v IT firmě, tak tam my jsme hodně věcí derivovali z té aplikace. Prostě my jste měli nějakou technologii, snažil jste se pochopit biznis klienta a na to jste rouboval tu technologii. Jo, to tak bylo. A snažili jsme se být maximálně objektivní, snažili jsme se nabízet i mimochodem aplikace jiných a vlastně i konkurentů. Jo. V tomhle třeba ta firma byla skvělá. Jo. Ale prostě jste omezený tou technologií, to prostě je fakt. Deloitte přirozeně, protože když se podíváte na strukturu Deloitu, tak Deloitte kopíruje funkce každé normální firmy. Tam máte prostě lidi, kteří dělají daně, kteří dělají právo, kteří dělají finanční poradenství, kteří dělají IT. Takže když se podíváte na tu svitu CXO, jo, tak v tom najdete vždycky nějaký tým v Deloitu. To je to, jak ta naše firma je postavená. Čili od auditu až po strategický consulting, tak tam vlastně najdete zrcadlo jakékoliv normální firmy. To je to, jak my jsme dneska postavení. A jde to opravdu od zhora. Jo? To znamená, že naše firma, když já jsem tam nastoupil před 7 lety, tak byla postavená na něčem, čemu se říkalo strategy and operations. Jo? To je ten core toho consultingu. Jo? A tam opravdu řešíte tu business stranu, řešíte typicky, teda když to řeknu řečí IT, tak řešíte požadavky na IT. Jo? Takže to je ten opačný směr. Jo? No a když já jsem tam přišel, a postavil jsem si ten svůj první tým, tak jsme se to snažili propojit. Jo? My jsme tam přinesli to, že ty dobrý myšlenky těch našich kolegů, kteří byli víc na straně biznesu, tak my jsme byli schopni implementovat. Jo? A v tom je ta největší výhoda. Jo? Dneska je pravda, že 70% našeho biznesu je IT. Děláme end-to-end dodávky, jo? Od designu až po skutečné implementaci. Děláme to fixed time, fixed price. Paradoxně vlastně, když jsme se teďka koukali zpět a taky dopředu samozřejmě, kdo vlastně jsou naši konkurenti, tak Velká čtyřka není naším primárním konkurentem. Naším hlavním konkurentem jsou právě velcí systémoví integrátoři na českém trhu. Jo. Takže to je ta zásadní změna, to je to, co vlastně dneska děláme. Možná jenom ještě jedna poznámka k tomu, že i ta strana toho strategy operations, o které jsem mluvil, ta biznisová, ta je dneska taky z 50% založena na technologiích, protože když si představíte třeba služby pro CFO, tak si představ, že to je člověk, který designuje manažerské účetnictví, vytváří reporty nebo dělá optimalizaci reportu a všechny tyhle věci, které tyhle lidi dělají, tak to prostě nejde bez technologie. Vy musíte rozumět tomu, co umí SAP, vy musíte vědět, jak to do něj dostat, vy musíte vědět, jaké jsou reportingové nástroje, jak fungují nástroje v Data Analytics, jak funguje datová vizualizace, aby ty věci byly efektivní. Ty lidi jsou dneska vlastně víc technologičtí, než si vůbec dokážeme představit a ta jejich práce by nebyla bez toho naprosto efektivní. Takže ten posun k technologiím, ten posun od toho slideware k softwareu, ten je zásadní.
Je ta přidaná hodnota, proč já bych měl jít do projektu s vámi a ne s technologickou hodnotou, je ta multidisciplinarita, to znamená to, že kromě té technologie, která je 70%, to umíte propojit i s těmi dalšími částmi. A chtějí to zákazníci, chtějí ty věci dodávat, včetně toho, že jim zpracujete i požadavky na legal, na bezpečnost a další věci?
Jo, to je super otázka. Pravda je, že když většinou přijdeme ke klientovi, tak řada lidí vám řekne, pánové, my rozhodně tady nechceme si ty věci nechat udělat end-to-end, my si to uřídíme sami, my rozumíme sami sobě, rozumíme řízení projektu, tohle bude náš projekt a my si uděláme ten cherry picking, my si vezmeme specialisty a to je to, co potřebujeme. Potom ten klient, pokud si to samozřejmě vyzkouší, to máte v životě se vším, když to nevyzkouší, tak nevíte, ale pokud si klient vyzkouší to, že si tu věc vezme end-to-end, tak si uvědomí, že se zbaví, a to teď opravdu neprodávám, tohle je feedback, který jsme dostali od klientů, jo, dělali jsme třeba merger několika firem, kdy prostě firma, která se stává ze 3 brandů, tak se prostě chtěla zkonsolidovat a s tím jde spousta aktivit. Tam máte IT, tam máte legal, tam máte financial advisory, tam vlastně najdete, tam jsou daňové aspekty, které jsou jako fakt signifikantní. Tam audit, tam jste měl vlastně všechny rozměry Deloitu, které si vůbec dovedete představit, že v takovéhle situaci. A ten feedback od toho klienta byl vlastně takový, že oni dělali nějaké podobné věci předtím a říkali, no jo, vlastně tohle, když já si vezmu od jedné firmy, tak ta komunikační režie, která s tím jde, tak ta prostě nebyla. Jo, že vy máte stejnou taxonomii, vy se domluvíte u vás v ofisu, vy používáte stejný tooly, stejný metodiky, takže my to prostě nemusíme řešit. Jo. Ta vaše práce je rychlejší, naše práce je rychlejší a takový to obecný pohodlí a v konečném důsledku teda i cena vlastně jako je nižší. Jo. Takže a to je jedno, to může být prostě velký deal v oblasti fúzí akvizicí, to může být oblast cloudu, jo, kde taky cloud není technologická záležitost v dnešní době. Cloud je prostě, no, nebo samozřejmě je to technologická záležitost, ano, ale kolem toho je potřeba řešit spoustu věcí. Například smluvní vztah s tím poskytovatelem služby. Jo, kdo vlastní data? Co se stane, když ten poskytovatel služby zbankrotuje? Jsem schopen si to pojistit? Jo, jakým způsobem podepisuju smlouvu v tomhle případě? Jo, nebo jak nastavuje SLA? Jak vypadá jak vypadá cenotvorba? Jo, jak vlastně se bude vyvíjet situace, je pro mě cloud výhodný, v které etapě vývoje jako života mé firmy, protože samozřejmě ano, když jste malá firma a potřebujete snižovat bariéru vstupu, no tak pochopitelně jste šťastný, že platíte za inkrement. Jo. Problém je, když se vám začne dařit, jo, a začne ten cloud konzumovat v obrovských objemech, tak najednou zjistíte, že většinu marže necháte cloud provider.
Že možná to železo je lepší.
Ano, tak potom zjistíte, že ustřihnete dráty do cloudu a znovu si je zavrete do sklepa. Takže tyhle věci, to jsou často velmi složité optimalizační úlohy, kde právě potřebujete zase tu multidisciplinaritu, jo, kterou si myslím, že dokážeme nabídnout na všech úrovních, ať už je to prostě risk management, právní, regulatorní otázky, řízení rizik. Jo, to je v podstatě to, co si myslím, že jako funguje hezky.
Což pro nás inovátory nejsou úplně sexy témata.
Nejsou.
A lídři, kteří jsou takovými těmi jako drivování inovacemi a vidí ty věci někdy zkratkovitě, tak asi se ani o tom moc nechtějí bavit. Spíš vidí to, chceme přijít do cloudu, chceme tady přijít s touhle službou a asi to není moc oblíbený téma pro mnoho CEOs, které znám.
Souhlasím.
Dokážete trošku prodat tu myšlenku inovací i takovým těm, řekl bych, nechci říct tradiční, ale spíš těm oddělením, jako jsou právě finance a risk a právní oddělení, které jsou často právě proti těm inovacím trošku, je to takový ten clash, že? Inovace versus regulace. Tak jak se třeba na tady to téma díváte vy?
No, když bych měl odpovědět na tu první část otázky, jestli jim to umíme prodat, tak úplně popravdě spíš býváme v situaci, že se nás někdo najme, abychom pomohli s interním právním oddělením, riskovým oddělením nebo s interními financemi, abychom pomohli biznisu nějakým způsobem být oponentem, jo, těchto oddělení. To je taková ta klasická role konzultanta. Tohle je fakt úplná ta konzultantská klasika. Jo. Protože samozřejmě starý, dobrý, klasický risk manager anebo interní právník, ten vždycky bude trvat na stávajícím stavu, on určitě nebude hledat optimalizaci, bude se snažit minimalizovat rizika ve všech smyslech toho slova. No a pak potřebujete někoho externího typicky, aby tu hranici posunul, aby našel opravdu to optimum, protože znáte ty, jako takhle, já samozřejmě mám víc background finanční sektor, když se podíváte na smlouvy ve finančním sektoru, když se podíváte na ty nové firmy na trhu, podíváte se třeba, jak vypadá smlouva o otevření účtu u banky číslo 1 a u banky číslo 2, tak někde je to třeba 50 stran a interní legal a risk manager vám řekne, že to tam musí být 50 stran a to už se hodně prostě jak si ustoupili ze svých pozic, jo. a pak vidíte jinou banku, která je úplně stejně compliant, má bankovní licenci, nebankrotuje a klienti jsou spokojení a ta to zvládne třeba na 5 stránkách. Jo? Takže to je prostě to, čím se jako hodně zabýváme. Takže to je ten pohled jakoby ven, jo? Co prostě řešíme s klienty, co vidíme na tom trhu. Když vás nechám trochu nahlídnout do té naší kuchyně, ale to je obecná věc, tak vždycky narážíte na to, že inovace, víte co, myšlenky těch je spousta, jo, jako ta definice inovace, kterou já teda miluju, tak je to, jak ono se to blbě překládá, jo, prostě turning ideas to invoices. Jo. To je inovace. Jo. Jak prostě jste z té myšlenky udělali opravdu fakturu a ta cesta od té dobré myšlenky k té faktuře je fakt dlouhá. Jo. A to, když se podíváte na cokoliv na světě, co se opravdu dostalo na trh a na čem někdo vydělal, to nebylo ze dne na den. A když to tak vypadá, tak to nebyl nějaká geniální myšlenka, která se stala v pátek a v pondělí to začalo. No a v tom dnešním světě, a když jste zmínil prostě ty role risk manažerů a právníků a podobně, tak ten fakt je, že klasický dotaz risk manažera je, když i my přijdeme za ním, tak říká, tak a kolikrát jste to už dělali? Že jo, to je klasická otázka. Čím víckrát jste to dělali, tím menší je to riziko, že ta klasifikace toho rizika bude menší, tím pádem ten proces je jednodušší, můžete dát i lepší cenu, protože tam nepotřebuje tolik upliftu na ta rizika a tak dále a tak dále. To funguje v podstatě ve všech průmyslových odvětvích, si myslím. No ale vaše odpověď je, no ale počkej, právě vtip je v tom, že jsme to nikdy nedělali a že to nikdo nikdy nedělal, protože je to inovativní. My bychom to nechtěli právě dělat, kdyby už to někdo nikdy dělal. To pak ztrácí smysl, pak to nemá tu přidanou hodnotu ani pro nás a nemá tu hodnotu ani pro nás, ani pro toho klienta. A tam se dostáváte do úplně brutálních a zásadních střetů, jo, z hlediska procesu, z těch bazálních metrik, kultury, jo. Tam ta inovace potom v reálném světě narazí, jo. Všechno ostatní je vlastně jednoduchý. Mm-hmm.
Ona ta inovace nemusí vždycky víc, takže je potřeba nějaká mentální připravenost těch firm objevovat nové cesty.
No ano. To je pravda, pochopitelně. Tam se dělá hodně škody. I samozřejmě my dokážeme interně natropit. Je samozřejmě horší, když prostě řeknete, že jste firma, která je připravená se učit, která chápe, že když se experimentuje, tak se budou dělat chyby. Ale my ty chyby zastavíme včas, tudíž ta škoda není tak velká a tak dále a tak dále. Takže proklamujete tuto kulturu, tyto vzorce chování. A potom v realitě očekáváte, že žádné chyby nebudou. A když se chyba udělá, tak ty lidi náležitě strestáte. No a samozřejmě tady ten rozpor, jo, ten působí mnohem víc škody, než když prostě řeknete, hele, my jsme konzervativní, my tyhle nesmysly dělat nebudeme, my jim nevěříme a je to paradoxně, lepší přístup než něco jiného.
Jo, že tam není rozpor mezi tím, co firma říká a jak ve skutečnosti funguje.
A tohle si pamatuju už z pracovní psychologie před, já nevím, 25 lety, kdy tohle nám vždycky říkali, že to je ta nejhorší věc v managementu. Jo? Prostě když proklamujete jednu věc a děláte jinou. Jo? Ten stres, ta nedůvěra, to všechno špatné, co to způsobí, to se špatně měří, ale ten dopad je opravdu velký.
No, ono to možná pak má i dopad na vůbec to, jak jsou vnímány některé firmy a typický příklad velké firmy versus korporace. Já jsem nedávno viděl reklamu na nějakou konferenci, jenom kolatý sto, a tam bylo už startupy šlapou, fintechové startupy, už šlapou bankám na paty. A teď jsem si vlastně uvědomil ty čísla těch zisků těch bank, jo, 18 miliard a 11 miliard versus startupy. Jo. A že dneska je proklamováno, že ten, kdo není extrémně agilní a flexibilní a nemá to startupové myšlení, tak to je cesta do pekel, ale pořád ty tradiční biznesy jsou úspěšné z nějakého důvodu. Takže ono to není jedna nebo druhá cesta, že je správně. Jo. Ale asi dobrý, když tam není ten rozpor mezi tím, co ta firma proklamuje.
Určitě. A to jste otevřel ještě jinou otázku, že jste otevřel tu otázku toho, že ať už je to korporát versus startup, ať už je to koexistence tohodle, ať už je to strategie co vlastně je, jak dneska je realistická. Tak jako, nevím, jestli to pořád tohle téma. Mm-hmm. Ne, že bych vám chtěl podsouvat otázky.
Ne, určitě ano.
ale jako takhle, jestli můžu něco říct těm startupům, tak za mě a speciálně třeba bankovnictví. A ono to, pokusím se to nějak nastrukturovat, protože fakt teď mě napadlo spousta témat, který jste vlastně otevřel. Když řeknete startup a když řeknete disruption, jo, ty velký změny na trhu, jo, koho to ohrožuje. Já si pamatuju Banking 2.0, jo, to byla ta slavná kniha, kdy jsme už někdy v roce, myslím, 2000 jsme zavírali pobočky bank, protože nebudou potřeba, protože se všechno zdigitalizuje, bude internetové bankovnictví a už nebude nic potřeba. To vlastně byla nedostanou pravdivá vize v tom, že dneska už 97% transakcí, které se dělají dřív na pobočkách, se dělají online. Dotud to bylo pravdivé, jo? Ale těch poboček je paradoxně dneska víc, než jich bylo tehdy. Čím to je? Jo. No, prostě na ty pobočky se přesunuly jiné aktivity. Další věc, co se zjistilo, že lidi přesto, že nechtějí do banky chodit, tak vyžadují to, aby ta banka někde blízko fyzicky byla, protože oni prostě, ať už pocitově, ale do jisté míry racionálně ví, že někdy tu banku prostě fyzicky potřebují, protože vy můžete mít problémy, ztráta identity, vyřízení pozůstalosti, spousta nestandardních úkonů, kde prostě fyzicky musíte přijít, takže ty lidi jako svou hlavní banku obvykle požadují, nebo chtějí mít banku, která tam někde fyzicky je, jo. Takže vy spíš pro ty pobočky musíte najít jinou náplň než ty transakce. No a to pak vede k tomu, kde je vlastně ta realita, kde má kdo jakou přidanou hodnotu. Ono se to strašně špatně hodnotí a teď samozřejmě se otvírá široká škála témat, tak jedno z nich, jestli si můžu vybrat, je to, že zůstanu ještě u těch startupů, startup versus korporace. Když se podíváte na startupy třeba v bankovnictví, tak těch startupů, který opravdu jdou do toho, že postaví banku end-to-end, no já vlastně bych ani jich neuměl vyjmenovat jako na prstech jedné ruky. Vlastně neexistují reálně. Jo? A když existují, tak teda nejsou moc úspěšné. Protože vzít si na hrb celou tu regulatorní část, kterou banka musí zvládnout, tak to se nikomu nechce. Takže každý si z toho vybere ten frontend přes PSD2, regulaci, že jo, prostě vytvoříte něco, využijete, napojíte se přes API na bankovní systém, využijete jejich data a nabízíte něco hezkého pro toho koncového klienta. A když byste postavili opravdu banku a nesl všechny ty náklady z regulace a tyhle investice, to se moc jako neděje. Takže tady je spíš lepší ta koexistence těch dvou světů a to má mnohem větší přidanou hodnotu pro klienta, než tu banku možná jako zavřít a zlikvidovat. Jo? A on to není jako moc profitabilní biznis. Jako ono to vypadá v těch nominálních číslech, to vypadá jako bombasticky. Vy se podíváte, jak se vyvíjí návratnost, sekvity a tak dále, tak to nejsou ta nejlepší čísla na kapitálovém trhu. Jo? No, takže to je ta jedna strana. To znamená, co je opravdu ta role těch startupů? Je to, že všechno se postaví znovu, nebo je to komplementární k tomu stávajícímu? Jo? Jako, takhle bych si možná tu otázku já kladl. Potom třeba pro náš biznis, který je taky vlastně vystaven tomu, že když se zeptáte těch mladých lidí, kde by vlastně chtěli pracovat, tak ano, jsou tam velké korporace, ale spousta vás jim řekne, já chci do těch velkých technologických firm, nebo já chci mít svůj vlastní startup a tak dál a tak dál. A tady já si troufnu tvrdit, když to vás možná bude znít šíleně, tak jako já vlastně nás z hlediska naší kultury považuji vlastně za startup, akorát kdo k nám přijde, tak si může postavit v podstatě cokoliv chce v rámci teda nějakých základních principů a těch směrů, které chceme dělat, ale myslím, že ta škála je fakt široká. No a na rozdíl teda od startupu, když se mu to nepovede, tak maximálně ho vyhodíme, ale když se vám nepovede startup a vy jste si vzal hypotéku na svůj barák, přijde to ten barák. Takže ono to má svoje, všechno má svoje výhody a nevýhody. Jo. Stejně tak já pracuji s několika startupy a v řadě případů vždycky dojde, nebo ne vždycky, ale často dojdeme k tomu, že všichni se snaží přijít s tím velkým produktem, s tím úžasným produktem, který bude super škálovat, který prostě prodáte milionům klientů s vysokou marží, bude to ideálně software a budeme bohatí během jednoho roku. Problém je, že je to stejné jako třeba ve stolařině, že s těmi nástroji toho stolaře, který dělá nábytek na zakázku a vyrobí jednu knihovnu měsíčně, tak se snaží vyrobit výrobní linku, která bude chrlit 1000 skříněk denně, jako třeba IKEA. Jo? Jenomže to, že si nakoupíte a v garáži uděláte stolařskou dílnu, vás stojí 1 000 000 korun, no, zhruba. Ale abyste postavil fabriku, která bude chrlit těch 5 000 a bude to dělat efektivně, kvalitně a za přiměřených nákladů, tak to jsou miliardy. Jo? A to jsou ty problémy. Jo? Takže když vy akceptujete kompromis a chcete snížit to riziko, jo? Protože to riziko, že se vám podaří s tím šroubovákem a ruční pilkou chrlit 1000 skříněk ročně, denně, tak možná je dobrý nějaký kompromis a tu pravděpodobnost z 1 000 000 třeba zvýšit na 1 10, jo, a jít to dělat do nějaké větší firmy. Jo. Takže tam je spousta těchto věcí. No a pak samozřejmě se můžeme rozvášnit o strategii, ale to vy určitě tam někde máte v vašich otázkách.
Ne, tak to možná pojďme se bavit teď, protože ten jeden rozdíl, který se často uvádí, a teď myslím ten startupovej versus tradiční přístup, je právě třeba ono plánování. To znamená takové to long term, dlouhodobé plánování, dlouhodobé vize versus to, že nevím, co bude za 3 měsíce, ale vlastně pracuji na něčem. Já se poslední dobou setkávám, že i mnoho startupů, které byly dřív řízeny poměrně dynamicky, dneska přechází na takové jednodušší modely plánování, OKR a další. Tak jak vy osobně vnímáte třeba právě tady tu problematiku plánování, dlouhodobé, krátkodobé, i třeba v kontextu těch změn, které se dějí čím dál častěji a ta predikovatelnost biznisu je čím dál menší?
Ano. No, myslím, že většina firem, tak jak už to bývá, přestože proklamuje to, že jsou agilní, inovativní a tak dále, dejme tam všechny přívlastky, které nás napadnou, nebudeme tady vyjmenovávat, tak většinou vždycky má ten 5letý plánovací cyklus. Jo? To jako většinou se udělá nějaká 5letá strategie, s tím jdou nějaký čísla a podobně. Jo? Tady je jedna jistota, že to, co si vlastně na těch 5 let naplánujete, že to je přesně to, co se nestane. Jo? To si myslím, že každý, kdo udělal to, že se po těch 5 letech podíval zpět, jo, tak zjistil, že věcně se prostě v 90% netrefit ani nemůžete v dnešní době. Dobře, když budete plánovat jadernou elektrárnu, tak to ano.
Ale i tam se netrefíte.
Ale ve většině zase průmyslových odvětví, který, a dneska už fakt je to většina, který jsou prostě nějakým způsobem dotčeny tím, co se děje v technologiích, a to není jenom IT, jo, ty technologie se vyvíjí ve všech oborech mimochodem, a pak se to navzájem ovlivňuje. Takže ta dynamika změn, to, jak se vyvíjí produkty, jak se vyvíjí pricing, jak se vyvíjí obchodní modely, to všechno, co víme, tak se fakt dneska začíná mít ve všech oborech. Jo? Nejenom v těch, které byly založeny primárně na IT. No, takže tyhle změny potom ten 5letý plán jako hodně teda degradují, jo? Ve smyslu jeho vypovídací schopnosti, abyste se podle něj mohl řídit. Jo? Takže zase je tam jeden zajímavý psychologický efekt, kterýmu teda taky hodně věřím, že ten 5letý plán má jedinou pozitivní roli, a to je to, že on vám udává jakýsi směr. Ono z hlediska čísel se to obvykle nějak stane. To, jak ty čísla se staly něco úplně jiného, ale pokud se trefíte do principu, detaily nikdy nefungují. To je vyhozený čas, to je škoda toho papíru nebo čehokoliv, na čem to pak prezentujete. Ale je pravda, že ty čísla se nějak stanou. Je to podobný, já jsem se jednou malem zabil na kole, protože, a pak mi tady někdo vysvětlil, proč se to stalo, protože jel jsem hodně rychle a teď jsem se lekl stromu, který byl v zatáčce. A já jsem se na něj koukal a malem jsem ho trefil teda. Mm-hmm. Jo. No a Pak mi jeden kolega, co jezdí na motorkách, říkal, že no takhle ty prostě se nikdy nesmíš koukat tam, kam nechceš jet. Jo? Ty se musíš koukat tam, kam chceš jet. Takže když vy lidi nasměrujete a tu firmu nasměrujete tím směrem, kam chcete, aby se pohnula, tak ty lidi si najdou cestu, jak se tam dostat. Jo? Takže ukázat ten směr, ukázat je v těch číslech a v těch principech, s tím já naprosto souhlasím, a dělat detailní strategii na 5 let, si myslím, že je teda při vší ústě ke všem nesmysl. Čemu naopak věřím a co je za mě jako velmi užitečné cvičení, to je to, čemu se říká zoom in, zoom out, to je to, že vy se snažíte se podívat, co se stane za 10 let. Teďka se zdá, že sám sebe jakoby popírám, když říkám, že nejsem schopen predikovat, co bude za 5, tak pro boha, jak můžeš říct, co bude za 10. Já neříkám, že vím, co se stane za 10 let, to je samozřejmě nesmysl, ale dokážu odhadnout ty zásadní směry. Ten princip je důležitý. Jo? To, že prostě to, co byla pravda, když jsme se bavili o pobočkách, bylo to, sice nebyla pravda, že se zavřou, ale to, když se na to podíváte zpětně, to je vlastně nepodstatný, ale co pravda byla, byl ten princip, že transakcí tam bude ubývat, že ty lidi budou z poboček odcházet, co se týče transakcí. Když na tom postavíte svůj biznis a nebudete nutně řešit zavírání poboček a podobně nesmysly, nebudete se snažit jít moc do těch detailů a důsledků, které nedokážete odhadnout, ale zůstanete u toho principu, tak to vám úžasným způsobem pomůže se nasměrovat. Jo? Postavit si ty priority, ty základní principy, jak stavíte svou organizaci, po čem jdete, na co se koukáte, jo? A jaký lidi chcete, jak stavíte svou kulturu. To je to, v čem vám to hrozně pomůže. No a potom ten zoom in, to je to, že pak neděláte 5letý plán. Ten plán děláte maximálně na 6 měsíců, možná na rok, jo? Když chcete. A potom samozřejmě iterujete, jo? Protože samozřejmě se ten svět se vyvíjí, i ty 10letý vize se trošku mění, ale protože vy měníte jenom 6měsíční nebo 12měsíční plán, tak je to flexibilní, je to praktický a má to opravdu na tu firmu dopad. Lidi vidí i, že se něco děje, že to dává smysl, ví, proč to je, takže když tu máte ještě trošku rozumné komunikace, tak za mě tohle je nejefektivnější způsob, jak v dnešní době teda stavit strategii, pokud chcete mít nějakou sofistikovanou strategii.
Kdybychom se měli pobavit o tom, co děláte třeba konkrétně, tak byste zmiňoval třeba poradenství Merger Acquisitions, předpokládám, že to je a bude čím dál aktuálnější. Co jsou pak ještě takové ty další typické projekty, které byste rád zmínil, nemusíte třeba jmenovat ani konkrétní klienty, ale jenom abychom ukázali tu šíři aktivit, kterými se zabýváte v Deloitte.
Jasně. Takhle, v konzultingu máme vlastně, řekl bych, asi 3 největší domény. Já možná začnu od té technologie. To je to, co jsem vlastně do firmy přinesl a byla to jako bolestivá cesta pochopitelně, protože to byla změna. Museli jsme změnit spoustu těch věcí, o kterých jsme se spolu bavili, ať už je to interní, právní, risk management jsme museli postavit jinak, finanční management samozřejmě funguje jinak, protože když děláte větší fixed time, fixed price projekt, tak pochopitelně nefakturujete každý měsíc podle timesheetu, ale máte nějaký deliverables, máte milníky a tam teprve můžete fakturovat, takže celá tahle struktura se prostě musela změnit a to ten, kdo někdy řídil firmu a byl v nějaké firmě, jak si dovede představit, že jsou zásadní změny a že ne všechny ty věci. Takže to byla cesta, kterou jsme si prošli, tak tím bych teda začal. My jsme se vlastně dostali od toho, že jsme dělali takovou tu papírový IT a papírovou sekuritu do toho, že to dneska vlastně implementujeme. Jo? To, co jsem vlastně před chvíli říkal, že si nenutně konkurujeme, nebo našimi konkurenty rozhodně není velká čtyřka nebo jenom velká čtyřka, ale jsou to prostě systémoví integrátoři, kteří dneska na trhu jsou, ať už jsou to ti velcí, mezinárodní nebo ti lokální. Takže to je ten náš trh. Tím bych to asi definoval. Jo? A tam samozřejmě z hlediska těch industries, tak ano, jsme nejvíc ve finančním sektoru, děláme automotive, děláme utility, děláme něco i ve státní správě, děláme retail, takže to jsou asi jakoby ty oblasti, ve kterých se pohybujeme a opravdu stavíme digitální platformy pro klienty, třeba automotiv, na to jsme třeba hodně pyšní, kde dneska je vlastně jedna taková digitální platforma, která propojuje ten fyzický svět v distribuci a prodej aut s tím backendem a s tím, jak to auto stavíte a potom se napojujete na celý supply chain, tak to dneska vlastně se roluje globálně pro jednu automobilku a další věci. To, že jsme dneska schopni postavit řešení a nabízet je formou managed services, jako je třeba onboarding v bankách a podobné věci. To, že děláme řešení typu, že třeba propojujeme předpovídání spotřeby a produkce elektrické energie a propojujeme to s nějakým semiautomatizovaným tradingem. Jo. To jsou taky řešení, které byste od nás třeba úplně nečekali, ale děláme to. Jo. Umíme tuhle službu komplet outsourcovat. Takže to jsou ty příklady toho, co bych nazval jako core technology, ale samozřejmě cítíte, že to není jenom core technology. Tam právě do toho vstupuje ta regulatorika, znalost toho industry, znalost toho biznesu, je tam strategický pohled, je tam prostě optimalizace procesu, je tam spousta té klasiky. Jo? Jsou tam daňové aspekty, jo? Jako samozřejmě jo? Finanční. Když budete dělat trading, tak na tyhle věci samozřejmě musíte dávat pozor. Vy musíte vidět, jak se dělají fráčka, jak se prostě podepisují kontrakty terminovaný a tak dále. Takže to je ta technologie, ke které se potom samozřejmě dostávám k tomu, čemu my říkáme strategy and operations. To znamená, tam je to víc o těch funkcích v té firmě. Jo? To znamená, co můžeme udělat pro CFO, co můžeme udělat pro marketingového ředitele. Jo? Tak to je ta další oblast. No a to všechno propojí data. Jestli děláte strategii nebo jestli děláte IT, tak potřebujete data. Musíte umět zpracovat. A na to jsme teda hodně pyšní, musím říct, jak v rámci Deloitu, tak i jako na trhu, protože dneska máme nějakých 120, možná o něco víc lidí v Data Analytics týmu. Je to asi, já nevím, 80-90 lidí tady v České republice a dalších nějakých 25-30 v Rize, co jsou spolupropojený týmy. A děláme opravdu ty nejšílenější věci, které si dovedete představit od forenzních technologií, to znamená, že děláte rychlou analýzu nestrukturovaného textu, to znamená, že když se stane nějaká událost, jo, já nevím, může to být fraud, může to být sexuální obtěžování nebo cokoliv, tak vyhledáte v milionech dokumentů něco, co je relevantní jako důkaz pro tu věc. No ale to potom, když se nad tím zamyslíte, tak tyhle algoritmy a schopnost ovládat tyhle technologie potom vám může pomoct i v jiných věcech. Když teďka na stát přijde třeba 100 000 žalob kvůli koronaviru, no tak pomocí těchto technologií jste schopni velmi rychle klasifikovat tyhle požadavky, rozstřídit je na relevantní, nerelevantní, který můžete odmítnout hned, na který musíte reagovat nějakým prostě manuálním způsobem a tak dále a tak dále. Samozřejmě děláme složitý věci, jako je, já nevím, optimalizace cen, cenová elasticita, že jo. Je to hodně produktů v té oblasti. Na tohle jsme prostě hodně pyšní a máme tam hodně lidí a je to něco, co právě podporuje potom v obě ty nohy, jak tu technologickou, tak tu strategickou a operační.
Vyžadujete po lidech i právě ten širší záběr kompetencí, protože ta multidisciplinarita tam aspoň pro mě není jenom o tom, že mám dva různé týmy, které spolupracují, ale že mám i lidi, které mají tu širší znalost a znalost toho kontextu. Takže jak vy se vůbec třeba díváte, ať už Deloitte nebo obecně na téma dovedností a to, co budou ty klíčové dovednosti a znalosti, které budou mít hodnotu na trhu práce nebo vůbec biznesu?
No, to je pro mě hodně silný téma. Já jsem vám říkal, že to je teďka jedna z věcí, kterou vlastně mám ve firmě tlačit v CE. A je to, Tam jsou dvě strany. Jo, jedna je ta, řekněme, technická, která je vlastně jednodušší. Ten koncept toho takzvaného T-shape profilu, toho téčka v té vaší kariéře a v tom vašem skillsetu, tak to je něco, přiznám se vám, že jsem se tomu smál, když jsem to poprvé slyšel, já nevím, před 15 lety, nebo kdy to bylo, ale dneska teda to beru zpět, protože si myslím, že to je fakt jako zásadní. Vy prostě musíte mít nějakou svou specializaci, to je logický, ale ta specializace v dnešní době je vám úplně k ničemu, když nerozumíte tomu kontextu, když nerozumíte těm ostatním lidem a nejste schopni tu svou kompetenci adekvátně napojit na ten zbytek. To prostě jako nejde. A to je ten technický pohled, na tom plus minus si myslím, že se všichni shodnou a není to zase až tak nic objevného a my samozřejmě se snažíme ty lidi do toho tlačit. Jo. Víte, tam je samozřejmě jedno omezení, že každý člověk je jiný. Jo. Vy se prostě rodíte s nějakou genetickou výbavou, máte nějaký background, to jak jste byl vychováván, jak jste vyrůstal. Takže pro spoustu lidí je to jako obtížný. Jo? Jako někdo, kdo je hrdý na to, že je specialista v něčem, jo? Tak má někdy obtíž jako se rozhlížet okolo. Jo? Pak samozřejmě je už na firmě, aby to buď akceptovala nebo neakceptovala a když to chce akceptovat, tak vy stejně musíte tu horizontálu v tom téčku nějak suplovat. Vy musíte pomoct, musíte vytvořit nějaký interface mezi těmito lidmi a tím zbytkem té firmy, protože jako a speciálně pro nás, jo, ta přidaná hodnota rozhodně není v tom, že budu mít toho nejlepšího, já nevím, Java developera na světě. Jo. Moje přidaná hodnota je, že právě budu pro klienta řídit tu komplexitu. Jo. To, že prostě nám dohromady těch spoustu lidí, spoustu oborů, spoustu různých pohledů, jo, to je to, co ode mě klient očekává. Takže tohle je pro nás strašně důležitý. A ta druhá strana, která je možná ještě důležitější, tak je to, aby ty lidi tomu vůbec rozuměli, aby se navzájem respektovali, aby byli schopni spolupracovat, abyste i po stránce té, nevím to říct česky, té softové, abyste ty lidi měli správně nakombinovaný, protože já si vzpomínám ještě kdysi dávno, když jsem pracoval v bance, tak jsem měl to štěstí, že jsem byl na fakt jako špičkovým školení lidí, kteří vybírali šéfa jedné z největších bank, dělali pro ně spoustu konzultačních činností. A jednou z věcí, kterou dělali, bylo, že se koukali na bankovní pobočky a koukali se na to, jaký, a tehdy to byl klasický bankovní systém, jo, žádný IT, prostě měl jste šéfa a zástupce. Musel tam být princip čtyř očí, každá pobočka měla dva lidi. Jo. A my se koukali na psychologický profil a na management style těchto dvou lidí a hledali, korelovali prostě finanční výkonnost té pobočky s tím, jak ty lidi byli, jaký byl jejich profil. No a zjistili to, když to rychle zkrátím, takže jeden z nich musel být ten vizionář, ten bláznivý, který ukazoval tu cestu, ale fakt jako crazy člověk, to bylo ideální. A pak tam byl ten, řekněme, cifršpion, ten člověk, který vlastně neměl rád lidi, který ho prostě srážel na zem, říkal, tohle nebude fungovat, tohle ti nevychází, jo, a tak dále. A kombinace těchto dvou byla ta nejsilnější. Ale byl tam ještě třetí atribut a to bylo to, že ty dva lidi se prostě museli respektovat a museli být schopni spolu spolupracovat, rozumíte? A Tady je ten zakopaný pes. Jo. Já co můžu, tak lidem říkám, hele, respektujte se navzájem. To, že ten člověk neumí tu vaši věc stejně dobře jako vy, neznamená, že je idiot. On umí jiný věci. On tam má jinou přidanou hodnotu. Jo. On vám naopak může velmi pomoct, protože vám otvírá oči ve věcech, které zase nevidíte vy. Respektujte se. Nekritizujte, snažte se pochopit. Když vás něco štve, často je to jenom indikace toho, že vás štve to, že vy to nemáte. Jo? Dívejte se na ty věci takhle. Jo? A tam si myslím, že ten úspěch a tam si myslím, že je potřeba nasměrovat hodně pozornosti, protože bez té spolupráce a bez té multidisciplinarity se bude velmi těžko, jako je velmi těžký úspěch v tom dnešním světě.
Já jsem si teď vzpomněl na když se objevil Apple Pay, tak někdo psal na Twitter, kdy bude mít rohlík.cz Apple Pay, jakože už se nejde platit. A Tomáš Čupr odpovídal, no já bych to samozřejmě chtěl hned, ale, a teďka zmíně nějakého člověka, který je zodpovědný za produkt, ten by vám řekl něco o prioritách. Jo, a to je přesně ono, že někdo jdu jako tlačí a chce ty věci, jo, a pak je tam ten někdo, teda jako řídí, aby to šlo opravdu jako strategicky a neskákalo se.
Ale je potřeba, no souhlasím, jo, je potřeba prostě mít rovnováhu a je potřeba prioritizovat a ne vždycky to, co je skvělý, nebo co vypadá jako skvělý, je opravdu skvělý, jak ve smyslu hodnoty pro klienta nebo i pro tu firmu. Někdy se to prostě nevyplatí. Jo? Něco nice to have, ano, přesně tak.
A to je i vlastně, že dostáváme se jako té inovační křivce, že když si pomůžu tím jako Gartner, Hype se jako tak ono těch blíštivých věcí je strašně moc a je někdy strašně jednoduchý do toho naskočit, ale ten fundament není úplně někdy funkční anebo biznisově přínosný.
No jasně, ale to jste mi ještě připomněl jednu věc, že vlastně jasně, všichni se chceme fokusovat, všichni chceme prioritizovat a podobně, ale já jsem si teďka uvědomil, že ještě když se vrátím k té strategii, jo, tohle je celá zajímavá myšlenka, nevím, kde jsem, musím říct, že teda na to jsem úplně nepřišel sám, ale teď jsem si to uvědomil, že když jsme se učili strategii klasicky, ne, tak se říká fokus a pak se musíš nějak odlišit a většinou se odlišuješ v takové té klasické definici, buď cenou, anebo tím, že jsi lepší. Jo? To je v podstatě taková ta báze, na které všichni tak jako přemýšlíme. Vyber a tak dále. Jasně, v té operacionalizaci to tak funguje pořád. Teď je otázka, jak opravdu mám stavět tu skutečnou strategii v dnešním světě, jak mám postavit celý ten obchodní model, jestli má být opravdu takový ten fokusovaný. Protože totiž, když se nad tím zamyslíte, tak těch firm, které uspěly na jednom projektu, na jednom produktu, anebo na jedné nějaké konkrétní věci, těch vlastně není tolik. Jo. Ty nejúspěšnější firmy jsou ty, které právě zmanežují tu komplexitu. Že vydáte obrovské množství parametrů, obrovské množství různých komponent dohromady tak, že vytváří funkční celek a strašně zjednoduší život tomu klientovi. A to je úplně jedno, jestli je to klient jakoby mimo firmu nebo interní klient, jako váš zaměstnanec a podobně. Jo? To je totiž, a teď to zní jako vlastně pořád relativně jednoduše, ale když se pak zamyslíte nad tím, co takovýhle vyladění těch mnoha komponent a jejich propojení znamená, vy tam máte obrovské množství parametrů, vy je musíte naladit takovým způsobem, aby to opravdu hezky fungovalo, jo? Aby to pomáhlo, neobtěžovalo, abyste skutečně tu komplexitu nechal někde za dveřma, někde na backendu a ten frontend, aby byl jednoduchý. Jo? A tohle jsou ty úspěšné modely. Jo? Tam opravdu jako ten klient to miluje. Jo? Opravdu to ušetří čas.
A to
čas,
je i ta 50 jo? versus 5 stránková stránka těch
ano, pomínek. Ano. A tohle je fakt jako, jo, víte co, jako, ono se říká, no, jeden produkt, když nebudeš dělat jeden, tak to nebude fungovat. Ale vy vlastně dneska, když se podíváte na ty úspěšný, oni mají fakt portfolio produktů, kde třeba na pěti neprodělávají, to jsou jenom nějaký transmitery něčeho a to, co oni k tomu klientovi přinesou, tak na tom se teprve vydělává a tak dále a tak dále. Jo, vy prostě se vůbec podívat se na ty věci jinak. Jo. Znáte přece klasický problém toho, jak lidi jdou do kamenného obchodu, tam si to vyzkouší, podívají se na to a pak odejdou a koupí si to na webu. Že? Taková ta klasika. Jo? No. No ale vlastně on ten klient to potřebuje si na to šáhnout. Že? Jo? Ale on za to nebude ochoten platit. Jo? To je jasný. Jo? Takže dneska vlastně vzniká obchodní model ten, že ten obchod si už nebere marži na tom, co prodal. On si bere poplatky za tu polici. Takže on si bere policovné, jo, a na tom vydělává, jo, protože ten výrobce potřebuje, aby ten klient si to ošahal. A když ho na té polici nebude, tak ani na tom webu si ho ten zákazník nekoupí, jo. Rozumíte, jako změnit a vstupují do toho prostě úplně jiný parametry, jo, takže ne vždycky ten fokus a to, že já lpím na něčem, já se musím prostě rozhlídnout, jo. A někdy je to fakt komplikovanější, bohužel, než jsme ochotní si připustit.
A zase se vracíme k těm dovednostem, protože i to je za mě dovednost, znalost, pochopení potřeb zákazníka a to, že si uvědomím a to, že jsem schopen opravdu se podívat na ten problém i jinýma očima a že možná jsem i něco jako osobní odvaha nebo odvaha zkoušet tu věc jinak. Já jsem nedávno řešil otázku technologických partnerství a našel jsem takový zajímavý business case, kde se Amazon domluvil s, tuším, že Walgreens. To znamená dva konkurenti, jeden má kamenný pobočky, druhý má retail, teda online. A domluvili se, že vlastně si zákazníci Amazonu budou moci vrátit to zboží do té kamenné pobočky toho konkurenta. Což, jako kdybyste řekl na boardu spousty firem, tak vlastně vás vyhodí okamžitě, protože je to nepředstavitelný. Oni to udělali na 50 pobočkách, byl to tak úspěšný pilot, že to rolujou na všech 1200. A oni říkají, no jasně, tak oni přijdou sem vrátit, je to bonus pro Amazon, který má nový místo 10, ale je to pro nás, protože ti lidi tam přijdou. A oni nikdy nepřijdou jenom vrátit, oni se tam projdou a něco si koupí. Jo? Ale už je vlastně, chce to odvahu vyzkoušet tady tu novou věc a pojďme se spojit s konkurentem. A i to je možná ta dovednost klíčová, aby ten biznis prosperoval tady.
Tady tomu možná dvě věci. Jo. Jako byste se mi vlastně na začátku ptal, co jsem si odnesl z těch svých předchozích angažmá. Tak vlastně, když vezmu třeba IBM, tak tam jsem se naučil termín kompetice. To znamená competition a cooperation, jo? Že vlastně si s někým konkurujete, ale zároveň s ním musíte spolupracovat. Jo? To byla naprosto běžná situace. Předtím, jak ta firma si konkurovala vlastně s každým, tak zároveň prostě se nevyhnul z toho, že jednou jste si konkurovali, jednou jste si pomáhali. To bylo fakt jako naprostý standard. Takže to je teďka, co vy jste popsal okolo toho Amazonu, velmi podobná situace.
To nebylo Walgreens, to bylo Kohl's, ale to stejný, jasně, Amazon to, a Kohl's.
A druhá věc, když se zmínil Amazon, tak Amazon je vlastně úplně asi taková ta klasika, dokonce možná to je někde v nějakých článcích, který právě demonstruje to, že jak se mění, že Amazon vlastně funguje proti všem těm klasickým poučkám strategie. On dělá všechno, jo? On dělá jak nejlevnější, tak nejlepší, kombinace, spolupráce s konkurencí, všechny segmenty, rozumíte, jo? Tam vlastně oni dělají všechno. Ten paradox je, že oni nemají tu klasickou strategii, oni vlastně mají všechno špatně, jo? A oni mají všechno špatně podle klasických pouček, tak jak je při vší úctě, je řízeno 99% firem, je řízeno podle té staré Focus, jsem nejlepší, efficient, však to znáte. A oni dělají všechno špatně, daří se jim zle? Já bych řekl, že se jim daří docela dobře. Mm-hmm. Jo? Takže to taky jako stojí za zamyšlení. Jo, ty věci jako, rozumíte, propojování produktu, jo, prostě Kindle nevydělává, jo, no ale je to ten zase nosič pro to, aby se prodávaly ty knihy, že, na kterých se vydělává a tak dále, jo.
Ale zase vyžaduje to odvahu v tom, jako říct, jako toto nebude vydělávat, ale přinese nám to znamená, že investujete hromadu peněz do něčeho, co třeba nemá hned tu návratnost, takže je to prosazení, že u managementu je to náročný. Mně se u toho Amazonu líbí jednak jejich princip, oni mají 12 principů leadershipu, když si dáte do Google, tak je to docela hezký čtení a je to náročný tam pracovat. Dočetl The Everything Store, tak asi většina lidí by tam nechtěla pracovat, ale i třeba jejich pohled na investice do IT, kde říkají vlastně tam, kde je to opravdu naše klíčová kompetence nebo důležité, tak tam do toho budeme investovat masivně a la logistika. Jo, a software, ale tam, kde ne, tak to prostě neřešíme, nakupujeme. A já mám pocit, že ve spoustě firm se investuje v IT do všeho a že tady máme i dvě aplikace pro zaměstnance, aby se mohli sdílet auta místo toho, aby se vzal nějaký startup, který už to dělá. A vlastně jsou tam stovky projektů, ale který jsou ty klíčový, se neřeší. Jo, nebo se investuje. Vidíte to podobně?
No, ano. Ale tady zase musím vám říct, že zažil jsem spoustu projektů, už vlastně první, kdy jsem se tohle naučil, to bylo v roce 2001, kdy pro jednu banku jsme stavěli nový frontend, prostě že, multikanálová architektura, potom implementace tohle systému a snažili jsme se přesně, jak vy popisujete, oddělit to, co je společné pro všechny, a co je specifické pro jednotlivé distribuční kanály. To je vlastně to stejné, co vy říkáte, že? To, co vlastně je můj core, to, co je to hlavní, to musím držet vevnitř, je společný pro všechny a ten zbytek si možná můžu pořídit od kohokoliv jiného. No, řeknu vám, že udržet tu disciplínu, mít ty lidi a rozlišit, co která komponenta, která je opravdu ta, která je ta kórová, která je ta vedlejší, to je velmi obtížný. Jo? Takže už jenom jako ta bazální schopnost těch lidí tohle a nastavit ten proces tak, aby skutečně mít ty parametry, abyste byl schopný posoudit, co patří do kóru a co je nějaký satelitní systém. Fakt to není jednoduchý. Jo? Jako opravdu to vyžaduje hodně disciplíny, vyžaduje to hodně přemýšlení nad tím, jak si tu klasifikaci uděláte. Druhá věc je, že jak všichni se snaží inovovat, jo, tak v podstatě, když se podíváte na takový ty, na tu topologii těch firm, jak různě inovují, že tak někdo inovuje, že tak prostě jako, že šetříme, tak to je jedna věc a to je v pohodě, jako super. Jo, když prostě budu v nějakým regulovaném biznesu, mám stejný produkt 50 let, tak co bych vymýšlel nesmysly, budu si tam šetřit náklady a vlastně už to pak udělá všechno zadarmo a cokoliv vydělá mi moje marže, super. No ale nefunguje to jako ve většině případů. Pak máte takový to, že kdo si přečil toho Christiansena, to dilema toho inovátora, tak tam zase prostě to šoupnou vedle té firmy, doufají, že to bude tak velký, že to pak spolkne tu starou firmu, tak OK. Ono to úplně jako, vypadá to super, já si myslím, že to je jako dobrý přístup, ale musí se trošku jako zmanagovat. No a pak uprostřed je takový to, že dáváte těm lidem jakože tu volnost, že jako oni si něco jako tam jako tak trošku zainovují, oni si vyvinou tu aplikaci, jo. A teď vám vznikají prostě tisíce různých iniciativ v té firmě, no a vy jim přece nemůžete říct, že to je hovadina, co tam vyvinuli na tom frontendu, že by se to dalo pořídit za tisícinu ceny od nějakého cloud providera nebo od startupu. No to jim přece nemůžete udělat, jo. Takže a navíc to ještě dobře vypadá, protože jste inovoval. Jo? No, takže ta schopnost rozlišit ten core od toho satelitu a ta radost z toho, že si ten satelit sice zašilený náklady a naprosto nesmyslně sám uděláte, ta taky jako má svou hodnotu pro tu firmu. Jo? Je to dobře nebo špatně? No, jako to nechám na vás. Jo? Ale teď jak tu inovaci opravdu udělat, abyste opravdu inovoval ten core, abyste opravdu dělali ty správné věci, to je to, čeho jsme se taky dotkli. Mm-hmm. To je hrozně složitý, jo? Protože to musíte vymyslet a pak to musíte tou firmou protlačit. A to se dělá hůř, než na frontendu vymyslet nějakou chytrou apku a napsat o tom do novin.
A že se to děje.
Nevýjimečně, jenom výjimečně se to děje.
Co jsou podle vás, možná když uzavřeme to téma inovací, co jsou podle vás ty největší bariéry, ať už z té vaší praxe u klientů nebo i u vás, s čím bojujete? Nebo možná obecně, co vnímáte, že jsou dneska to, co brzdí firmy, aby využívaly všechny výhody? Protože souhlasím s tím, že často už nejde o technologie, ty už jsou dneska dostupný a už může skoro každý si koupit, pronajmout. Ale co nás brzdí?
Tak tady asi není nic nového. Je to pořád o tom, že nikdo nemá rád vlastně změnu. Že ideální svět by byl, kdyby změny se děly mimo nás, my si žili v tom našem pohodlném zajetém pohodlí a potom jenom využili těch benefitů, které přinesly ty změny. Jo? No, to prostě v reálném světě úplně nejde, takže s tím se vlastně potýkáte. No? Takže samozřejmě těch věcí je celá řada. Možná, když začnete, nebo když to vezmeme na té nejvyšší rozlišovací úrovni, tak určitě ta firemní kultura je něco, co je potřeba změnit. Já nevím, jestli jste někdy četl nebo se zabýval Hofstedeho dimenzemi firemní kultury. Tam vlastně jedna z věcí, kterou mají německy mluvící země a východní Evropa a Japonsko poměrně vysoko, je kulturní dimenze, která se nazývá vyhýbání se nejistotě. Jo? To je kulturní dimenze, která popisuje to, jak lidi snášejí nejistotu. Jo? Tak ono je to v tom názvu. A to vyhýbání se nejistotě, co to znamená prakticky, jo, v těchto zemích. Jo. To znamená to, že lidi opravdu jako trpí, je to jako fakt jako emocionální zátěž, ty lidi fakt jako se cítí velmi, velmi zlé, když nemají kolem sebe nějakou strukturu, jakkoliv je neužitečná, jakkoliv je často naprosto kontraproduktivní, jo, to znamená regulace, interní předpis, metodika, jo, ale ty lidi to potřebují pro to, aby byli šťastní, aby mohli spát a aby se netrápili. Jo. Takže když žijete v kultuře, která má tento index poměrně vysoko, tak pochopitelně to není úplně ta kultura, která by byla nejotevřenější inovacím. Jo. Proto když se podíváte na tu mapu, tak nutně to nejsou tyhle země, kde vznikají ty, jako kolik tady máme Google, Microsoftu a jiných firm, které vznikly v tomhle našem prostoru, který jsem pojmenoval. V čem je problém Japonska? Jo? Oni mají úžasnou disciplinu, oni mají těch 100 inženýrů, kteří to budou všechno postupně zlepšovat, ale ta jejich doba, jo, bohužel, jako taky už je prostě, neříkám, že je pryč, jo, ale je to pro ně mnohem obtížnější. A my to tam hodně máme. Jo. My potřebujeme ten proces, my potřebujeme tu jistotu, my potřebujeme tu regulaci, no ale to se nenutně jako snáší třeba s inovací. Jo. Tak jestli chcete jednu jako z takovýchhle věcí a mindset, který je potřeba jako prorazit, tak tohle je určitě jedna z nich.
To je zajímavé. My to vidíme, děláme hodně projektů na adopci nových nástrojů a je pravda, že i když je třeba ten nástroj lepší, tak ta změna, že lidé nechodí do práce, aby se učili pořád nové věci, a že ta majorita je ráda, když ty věci fungují podobně, i když jsou trošku komplikovanější, mohly by být jinak, tak ta práce se změnou je čím dál důležitější. Souhlasím. Dobře, co vy a technologie? Jaký máte vztah? Bavíme se tady i s lidmi, jestli Apple nebo Android, co mají třeba rádi za aplikace nebo za nástroje. Jak to máte vy konkrétně?
No, pokusím se popsat svůj multidimenzionální, komplikovaný vztah k technologiím. Já technologie miluju, jako mě to opravdu baví. Já prostě si o tom rád čtu, já si s tím v přiměřené míře samozřejmě hraju, ale toho času není tolik. Ale upřímně řečeno, já nejsem ten, kdo tohle fakt už, jako ano, programoval jsem v životě, programoval jsem relativně hodně, jako mladý to bylo fakt úžasný, protože to taky bylo nový, bylo to něco prostě skvělýho, novýho a tak. Ale já dneska ty technologie studuju z toho pohledu, upřímně řečeno, jak mi to zjednodušuje život, kolik to ušetří času. Jo, jako já nedokážu ocenit a jsem víc a víc skeptický a vlastně skoro až jako začínám být militantní k tomu, když mi někdo přesvědčuje, když musíte uživateli říct, tak si to přečti, anebo si to nauč, anebo si to nastuduj, tak to znamená, že je to špatně. To fundamentálně špatně a v dnešní době je to ještě ořád hůř, než to bylo třeba před 10 lety. Jo? Takže můj vztah k technologiím je vztah nadšence a myslím si, že to je fakt jako věc, která, a nejenom tady v těch našich biznisových věcech nám zjednoduší život, ale podívejte se, co to všechno umožňuje z hlediska medicíny a jak by nám to mohlo zjednodušit život ve státní správě, kolik času by nám to ušetřilo.
Podměňovací způsoby tam.
ano. Ale některé věci se dějí se třeba pomalej, než bychom chtěli, ale dějí se všude. Ale pokud to není jednoduché, pokud ten člověk potřebuje další identitu, pokud se potřebuje tu věc 10 hodin učit, anebo tam není kritická masa v tom smyslu, kde to může použít, když při prostě z 5 pokusů 4 mu nevídou, jo? Tak to jsou ty věci, které prostě nesmíte dělat. Jo? Tohle vám ten uživatel fakt odpustil před 15 lety, dneska už ne. A spousta lidí v tom IT, v tom nadšení a v tom, že si myslí, že všichni jsou nadšení tím kódem a tím detailem, tak tam dělá chybu. A paradoxně fakt jako víc, než bychom si byli ochotní připustit.
A možná ještě, teď mě napadla taková otázka, kterou tady sice nemám napsanou, ale co byste poradil sám sobě, kdybyste se potkal, byl jste někde na začátku nebo uprostřed té vaší kariéry, čímž neříkám, že jste na konci, ale jako na tom žebříčku samozřejmě jste vysoko poměrně, tak co byste si poradil? A může to být doporučení, přečti si knížku, děj tohle, anebo nějaká konkrétní věc?
Tak tohle je hodně těžká otázka.
Samozřejmě, mě to teď napadlo.
Ne, takhle, to není o tom, že bych na ní neuměl vlastně odpovědět, ale ta odpověď možná bude taková, jako že vám moc nepomůže a možná ani posluchačům, ale já se vám přiznám, že já takhle jako nepřemýšlím. Jako já se systematicky snažím koukat na to, že co se stalo, to se stalo, protože tu otázku, jak byste ji položil, to je věc, kterou už já jsem si jako rozřešil někdy, já nevím, v 16 letech. Jo? Prostě, když jsem si koupil jednou boty, jo, tak nebudu přemýšlet, jestli jsem si mohl koupit nějaký jiný boty. Protože jakmile takhle začnete uvažovat, tak se budete trápit nad věcma, které nemůžete změnit. Jo? A já fakt tuhle úvahu vlastně ani, když teďka vás poslouchám, já ji vlastně ani neumím pořádně udělat. Jo? Asi bych to nějak jako byl schopen nějak vymyslet, ale já to beru tak, že ve své době při těch znalostech, které jsem měl, a tak jsem to udělal tak, jak jsem to mohl udělat. Můžu samozřejmě přemýšlet nad tím, že jsem možná mohl udělat něco jiného, ale opravdu nemám v hlavě nic, co bylo zásadně jinak. Já vím, že jsem udělal strašné chyby, jako úplně brutální. Jako já jsem popisoval třeba začátky svého podnikání. Nebyl to jako vždycky úplně úspěch, ale kdybych já neprošel tím neúspěchem, tak bych se prostě absolutně nenaučil. Ta stopa, ta emoce, to, co jsem si zapamatoval, co jsem se naučil, tak to bych neměl. Jo. Takže já tohle uvažování úplně vidíte. Na to vlastně neumím pořádně odpovědět. No.
Ale já myslím, pro mě tam je klíčová myšlenka té stopy a té emoce projít si tím neúspěchem. A myslím si, že to je velký rozdíl přečíst si o něčem a pak to pochopit díky té stopě a té emoci. Takže možná toto sdělení je, nebojíme se víc dělat chyby, protože to je ten zdroj poučení, který funguje často nejlépe.
Ano, ano. S tím naprosto souhlasím. Zkušenost je nepřenositelná, ale to teda není bohužel moje myšlenka.
Dobře, Pavle, děkuji moc krát, že jste přišel a díky za výborný rozhovor a budu se těšit někdy příště na viděnou.
Díky moc.
Partnerem tohoto podcastu je společnost DigiSkills, která pomáhá firmám zvyšovat jejich digitální kompetence. DigiSkills nabízí řadu inovativních služeb. Od assessmentu digitálních dovedností přes největší knihovnu online školení zaměřených na kancelářskou produktivitu až po transformační programy, které posunou vaši firmu do digitálního věku. Pro více informací navštivte www.digiskills.cz.